بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله بجنج صحبات مزدا الله تعالى بندرجة فرض إتكان بعض أعمال حق دجاب لشيء تامس. أول آية تديم بسيك الله تعالى بندرجة طاقة دجاب وجن نفس لرنا فرض إتكان در. Ya'ni insonlar toqatida bo'lmagan narsani Alloh taolo bandalarga rahmi bo'lganligidan ularga oshiqcha narsani yuklamagan. Bu borada Alloh taolo aytadiki, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo bandalarga toqatidagi bo'lgan narsani yuklaydi deydi. Ha, ya'ni biz o'sha narsa imkoniyatimizda bor bo'lgan narsalarni Alloh taolo bizga yuklagan. O'sha narsani keyin bandalardan talab qilgan. Imkoniyat topolmagan o'rinlarda Alloh taolo yengillikni bergan. Bu haqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda rivoyat qilingan hadisda keladiki, Alloh taolo farz qilgan narsalarini sababini, hikmatini bayon qilib aytadi. O banda menga o'sha men yaxshi ko'rgan narsalarimdan farz qilganlarimni qilishlik bilan menga yaqinlashib kelaveradi. Ya'ni Alloh taologa eng bandani yaqin qiladigan amallari farz amallarni banda bajarishligi bo'ladi. Keyin lekin Alloh taologa bundan qo'shimcha qiladigan, yana ham yaqinlashtiradigan narsalar nafl amallari bo'ladi. Banda keyin nafl ibodatlarni qilib menga yaqinlashib kelaveradi, hattoki men uni yaxshi ko'rib qolaman, deb Alloh taolo aytadi. Demak, amallar bu Alloh taolo birinchi o'rinda farz amallar Alloh taologa yaqinlashtirar ekan, insonni yana ham muhabbatini ziyoda qilishlik uchun Alloh taoloning nazdida nafl ibodatlarni ham qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u bandani yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, uni ko'radigan ko'zi, eshitadigan qulog'i, ishlaydigan, harakatlaydigan qo'li bo'lib qolaman. Nimadan panoh so'rasa, o'sha panoh beraman, nimani so'rasa, u bandaga o'sha so'ragan narsasini beraman deydi. Bu Allohni o'sha bandaga beradigan mukofoti bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini birda aytib o'tadi. Banda qiyomatda birinchi so'raladigan narsa namoz deb aytganlar. Agar o'sha namozi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi yaxshiroq bo'ladi. Agar namozdan tutiladigan bo'lsa, banda undan uyog'i xarob bo'ladi degan. Ya'ni bandani qiyomatdagi holatini, darajasini ajratib beradigan narsa bu namoz bo'lar ekan. Namoz insonni yo uyoqlik yo buyoqlik qilar ekan. Chunki hayotda ham namoz o'qigan odam hayoti yaxshilik tomoniga o'zgarishligi, namoz o'qmagan odamda hayoti yomon tomonga o'zgarishligi bu narsa hayotda ko'riladigan narsa. Hayotda ham insonni musulmonligini ajratib turadigan narsa ham insonni namoz. Odam namozligidan ko'rib, ha, musulmon ekan bu odam deyiladi. Benamoz odam bo'ladigan bo'lsa, uni boshqa odamdan farqini qilib bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, oxiratda ham insonni holatini ajratadigan narsa bu namoz bo'lar ekan. Birinchidan, namozdan o'tadigan odam boshqa amallari ham har qalay yaxshi bo'ladi, chunki insonni namozi, ya'ni namoz o'qib qo'yishligini o'zi emas, bitta Alloh nazdida namoz qabul bo'lishligi. Qur'onda ham Alloh taolo aytadi, namoz insonni buzuq yomon ishlardan qaytarib turadi deydi. Bu Allohning huzurida maqbul bo'ladigan namoz. Demak, insonni hayotini tartibga solib turadigan narsa ham namoz bo'lar ekan. Allohni insonga bog'lab turadigan narsa ham namoz bo'ladi. Shuning uchun agar Allohning huzurida qabul qilinadigan namoz bo'ladigan bo'lsa, insonni boshqa amallari ham yaxshilik bilan o'tadigan bo'ladi. Agar namozdan inson tutiladigan bo'lsa, namozi Alloh taolaning nazdida e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa yoki namozi bo'lmaydigan bo'lsa, u banda oxiratda yomon oqibatda qolishligini aytgan. Shu, demak, farz namozlarning ichida bizga hozirgi paytimizda xosatan yoz bo'lib, tun qisqarib, kun uzayib ketgan hamda juda bir insonga qiyinchilik ozroq tug'diradigan amal, farz amali bomdod namozi haqida biroz gapirib o'tamiz, chunki bu narsa hammamizga ham baribir eslatma berishlik kerak bo'ladi. Chunki inson ko'nikib qolsa, sekin ko'nikib qolib, e'tiborsizlikka ham o'rganib qolishi mumkin. Bomdod namoziga ko'p kuzatish mumkin. Ya'ni be'tiborsizlik yoki uxlab qolishlik namozga bomdod namozini to quyosh chiqqungacha ham turib, o'sha paytda turib qolsa ham hay bo'libdi-da deb, ya'ni e'tibor bermaydigan darajaga ham odam borib qolishligi mumkin. Shuning uchun bu bomdod namozini albatta eslatib turishlik kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini munofiq bilan mo'minni o'rtasini ajratib turadigan narsa deb bilgan. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadisda ham keladiki, ba'zi odamni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lgach sahobalar aytadi, palonchi namozga keldimi deb so'raydi. Yo'qsa palonchi keldimi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'rab turardi deydi. Yo'q kelmadi desa, u kishi aytadilarki, shu munofiqlarga eng og'ir bo'lgan namoz bomdod namozi bilan xufton namozi. Ha, ya'ni ikkala namoz. Agar undagi bo'lgan ajrni bilishgan deydi, ular emaklab bo'lsa ham kelishgan bo'lardi deydi. Sahobalar ham aytadi, agar biz bomdodda namozida bironta odamni uchratmay qoladigan bo'lsak, ko'rmay qoladigan bo'lsak, u odam bilan gumonni yomon qilishni boshlardik. Ya'ni munofiqlik alomati. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha aytgan hadislarda munofiqlarga bomdod namozini xufton sababi nimaga bomdod namozi bilan xufton namozini alohida ajratib aytganligi? Chunki munofiqlar masjidga kelsa, xo'ja ko'rsinga kelishgan. Lekin kelishgan. Ha, chunki jamiyatda kelmasa bo'lmaydigan holat bo'lgan. Bironta odam namozga chiqmay qoladigan bo'lsa, albatta odamni uyiga odam borardi, holini so'rab, ya'ni kasal bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, shuni so'ragani borardi. U odam agar kasal bo'lib boshlagan bo'lsa, yana qaytib kelishini boshlardi. Agar yo'q, unday bo'lmagan bo'lsa, u odamga nisbatan chora ko'rilgan. Chunki odamlar masjidga kelishligi har namozlarda farz vojib bo'lgan edi. Ertamangi namoz bilan kechki namozda munofiqlarga og'ir kelishligi, bu ertamanda kech paytda odam ko'rmaydi. Qorong'i bo'lgan, ko'rinmaydi odam. U paytlarda chiroqlar bo'lmagan. Masjidda jinday bir sham bo'lgan bo'lsa ham, yo'llarda yoki safda kimlar turganligi jamunchalik bir odamlar bir ani istamasa bilmaydi. Shunaqa paytda o'lgan. Bomdod namozi ham kun yorishgan paytda emas, balki bomdod vaqti kelganda edi o'qilgan. 15-20 minut muddatda kishi turib bilan o'qilgan. U paytda hali kun yorishmagan, odam tani bo'lmaydigan darajada bo'lgan. Namozdan chiqib ketayotganda keyin g'ira-shira bo'lib turib, o'shanda odamni sal ajratadigan bo'lishgan. Namoz o'qilgan paytda odamni ajratib bo'lmas. Shuningdek, xufton namozi ham kechasi o'qilganligi uchun unda kim kelyapti, kim ketyapti, odam bir istamasa uyga kirib chiqqan odamni bilib bo'lmas, qorong'i bo'lganligi uchun. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bu ular odamlar ko'radi-da, bomdod peshin asr shom namozlariga kelishadi. Odamlar ko'rmagani uchun bomdod bilan xuftonga kelmaydi. Bu shuning uchun Alloh taolo alohida bu namozlarni o'ziga yarasha jalb qiluvchi narsalarni zikr qilganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni bayon qilib aytadiki, agar undagi bo'lgan ajrni bilishganda emaklab bo'lsa ham kelishgan bo'lardi. Xufton namozini agar inson jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, kechani yarmini ibodat bilan o'tkazgandek ajrga ega bo'ladi. Agar bomdod namozini ham nimada jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, kechani to'liq ibodat bilan o'tkazgan odamni ajri bo'ladi deb payg'ambar sollallohu aytganlar. Yana undan tashqari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, men o'sha munofiqlarga xufton namozi bilan bomdod namozini juda ham og'ir bo'lishligini aytib turib, men shu narsani qasd qilyapman deb aytadi. Shu narsani qasd qiluvdim. Bir odamni namoz o'qishlikka buyuraman deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari imom. O'zimga bir odamga aytaman, odamlar bilan namoz o'qiydi, masjiddagilar bilan. Men ba'zi odamlarni olib turib, qo'liga yog'och, o'tin-butunlar olib turib, o'sha masjidga qatnamayotgan, kelmayotgan odamlarni uyiga borib o't qo'yib yuborishlikni shuni qasdlagan edim. Agar bola chaqalari bo'lmaganda deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi. Ya'ni o'shanday bo'lgan odamlarni bir odamni buyuraman, odamlar bilan namoz o'qiydi, keyin men bir odamlar bilan odamlarni uyiga borib o'sha namozga qatnamayotgan odamlarni uylariga o't qo'yib yuborishlarini shuni qasdlagan edim. Lekin ularni shuni qasd qilgan xolos payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, lekin u narsa qilinmagan. Endi oilada bola chaqalar, boshqa narsalar bo'lganligi uchun. Bu nima narsani anglatadi? Bu haqiqatan birinchidan shunchalik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatiga juda ham mehribon bo'lgan. Hattoki u kishi insonga ota-onasidan ko'ra mehribonroq deb aytiladi. Bu kishi o'zlari ham aytganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ota-onasidan ko'ra ummatiga mehribonroq. Yana bu kishi butun hayot mobaynlarida ummatim deb o'tgan. Qiyomatda ham u shunday bo'ladi. Ha? Ya'ni o'zini emas, balki ummatini o'ylaydi. Nima uchun bu kishi tomonidan bu darajada qattiqroq narsa chiqdi endi? Ha? Aytaylik, qattiqroq bu holatda turdi. Bu kishini rahmatiga dalolat qilmaydimi bu desa, bu kishini rahmatiga dalolat, chunki insonda keladigan azob uqubatdan yoki bo'ladigan azobdan qiyomatdagi shu narsalardan bandalarni qutqarishlik uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday qattiq bo'lgan narsani ham qilishlikka tayyor edi. Faqat bunda ham ummatini manfaati bo'lganligi uchun ularni do'zaxdagi bo'ladigan azobdan qutqarishlik uchun bu kishi shunday narsalarni deb aytgan. Ana o'sha narsalarni e'tiborga olib turib, ko'pchilik olimlar namoz, masjidda o'qiladigan namozni vojib deb aytishgan endi. Ya'ni masjidda jamoatda bo'lishligi. Bu narsalar xosatan bu diyorlarda odamlarni masjidga e'tibor bo'lib qolganligi sababli odamlar masjidga faqatgina bir ishi bo'lsa keladigan bo'lib qolgan. Bu ham o'zi qiyomatni alomatlaridan biri hisoblanadi. Qiyomatdan oldin masjidlar bir o'tkinchi joylarga aylanib qoladi degan. O'tkinchi joylar odamlar ishi bo'lsa keladi, bo'lmasa kelmaydigan shunaqangi o'tadigan joylarga aylanib qoladi deb aytilgan. Shuning uchun ham beriladigan ajrlar o'sha bunday qiyin bo'lgan paytlarda o'sha masjidda namoz o'qishlik, jamoat bo'lib namoz o'qishlikka bo'ladigan ajrlarni katta-katta qilib aytilgan. Endi bu yerda ba'zi nimalarni aytib o'tadigan bo'lsak, bomdod namoziga tegishli bo'lgan hukmlarni, bu to'g'risida kelgan fazilatlarni aytib o'tadigan bo'lsak, bomdod namozini vaqti tong otgan paytidan boshlanadi. Hozirgi paytda 15 dakam 3 ga to'g'ri kelar ekan. To quyosh chiqqunigacha bo'lgan paytda. Bu 6 dan 5 dan bo'ladi. 5 dan 10 minut atroflarida hozirgi kunda endi. 5 u 10 gacha endi. Demak 15 dakam 3 dan 5 u 10 gacha o'sha bomdod vaqtini namoz endi. Bu bomdod namozini o'qiladigan vaqtlarini o'zi nimalari bor, darajalari bor. Birinchi vaqti afzal vaqt hisoblanadi, ajri ko'proq bo'lgan vaqti. Ikkinchi o'rtadagi bo'lgan vaqti ixtiyoriy vaqt hisoblanadi, oxirdagi bo'lgan vaqti vojib farz bo'lgan vaqt hisoblanadi. Undan iyog'iga qoladigan bo'lsa, unda inson qattiq gunohkor bo'ladi. O'sha vojib bo'lgan paytda eng oxirgi davrda bo'ladi. Ya'ni o'sha paytda albatta o'qish kerak, albatta o'qimasligini iloji yo'q. Boshida inson o'qsa ajri ko'proq bo'ladi. Qancha namozni avvalgi vaqtda o'qiydigan bo'lsa, namozni ajri shunchalik ko'p bo'ladi. Payg'ambar sollallohudan o'sha eng afzal amal Alloh taolaning huzurida sevimli amal so'ralganda namozni avvalda o'qilgan, avvalgi vaqtda o'qilgan namoz deb javob berganlar. Shuning uchun har namozni avvalda o'qiladigan bo'lsa, bu ajri ko'proq bo'ladi. Bundan faqatgina xufton namozini istisno qilishgan, xufton namozini kechroq o'qiladigan bo'lsa, yarim kechagacha o'qisa, o'sha afzalroq bo'ladi. Lekin jamoat bo'ladigan bo'lsa, jamoatga albatta qaraladi, ertaroq o'qiladi. Xo'p. Bu bomdod namozini fazilatlari to'g'risida kelgan hadislar Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda keladigan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh taolo bir bandadan ajablanadi. Bu banda o'zini to'shagidan, ahlidan, o'zini suyimli bo'lgan oilasidan turib namoziga turadi kechasida. Ya'ni saharda turadi-da, odam uyqudan voz kechib turadi-ku endi. Shu turgan odamdan Alloh taolo ajablanib farishtalarga aytadiki, "Ey farishtalarim, mana bu bandamga qaranglar, to'shagidan, joyidan, ushayotgan issiq to'shagidan, joyidan menga namoz o'qishlik uchun turdi. Meni huzurimda bo'lgan narsani rag'bat qilib, meni huzurimda bo'lgan narsadan qo'rqib, ya'ni azobdan qo'rqib, meni jannatimni umid qilib bu odam turdi" deb aytadi. Bomdod namozi o'zi ixlos bilan qilinadigan amal hisoblanadi. Bomdodga ertaman keladigan odam magazin ham bekik, ish ham yo'q, faqat namozga keladi. Peshinda boshqa paytlarda allashish mumkin endi. Shuning uchun namozda faqat xolis Xudo uchun bo'ladi. Shuning uchun banda meni xolis menga ibodat qilishlik uchun joyidan, issiq joyidan turib namozga turibdi deb Alloh taolo farishtalarga maqtanib u bandani aytadi deydi. Yana payg'ambar sollallohudan rivoyat qilingan ekan hadis qaysi bir banda namozni, farz namozni qasddan tark qiladigan bo'lsa, xo'p, u banda Alloh taoloning zimmasi u bandadan xalos bo'ladi. Alloh taoloning zimmasidan chiqib ketadi u odamning. Alloh taolo uni himoya qilmaydi, zimmasiga olmaydi, panohiga olmaydi degan nimani aytgan ekan. Bu hadis sahih hadis ekan, ya'ni odam bomdod namozini qanday qilib qasddan tark qiladi. Endi indamasdan bilib turib o'qimay qo'yishligi ham bor endi. Ikkinchi nimasi, odam bomdod namozi masalan aytaylik 5 gacha davom etadigan bo'lsa, zuvonagini ish vaqtiga qo'yadi. 5 dan keyinga qo'yadi. O'z-o'zidan bu odam bomdodni qasddan tark qilayotgan odam bo'ladi. Qasddan tark qilishlik namozda ba'zi sahobalardan nima aytadi, rivoyat ham keladi. Shu men 30 ta sahobani o'sha yo'liqdim, bular o'sha aytgan nimasida keladi, namozni tark qilishdan boshqa narsani kufr sanamasdi deb keladi. Namozni qasddan tark qilishlikni kufr deb sanashardi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi namozlarni munofiqni namoziga o'xshatgan. Nima munofiqni namozi shunday bo'ladiki, namozni vaqtini o'tkazadi, oxirgi payt kelganda turadi-da, xuddi tovuqcha qilgandek namozni tez-tez o'qib oladi. Bu munofiqni namozi, munofiqni namozi deganlar. Ya'ni bu namozni o'qiydi, oxirgi paytigacha o'tiradi-o'tiradi-da, qazo bo'ladigan paytda turib, shashib-shashib turib nima deyotganini bilmasdan o'qiydi, bu munofiqdan namoz degani. Endi umuman o'qimaydigan odam namozi qanday bo'ladi endi? U odam qanday holatda bo'ladi? Bu odamning holati, demak, juda ham dahshatli bo'ladi, chunki Alloh taolo eng katta farz qilgan narsasidan u odam o'zini mahrum qilgan bo'ladi. Yana ba'zi hadislarda keladi, shayton odamni boshiga bir tugunchalarni uxlayotgan paytda tugunchani tugadi, 3 ta tugun tugadi. Aytadiki, hali kecha uzoq uxlaver deb inson shaytonni ichidan shunday qilib nima qiladi endi, tasalli berib qo'yadi. Agar inson uyg'onib turib Alloh taoloni eshitadigan bo'lsa, bitta tugun yechiladi. Agar turib tahorat qilsa, ikkinchi tugun yechiladi. Agar namoz o'qiydigan bo'lsa, uchala tugun yechinadi degan. Keyin inson o'sha bir faol bo'lib, bir ko'ngli ham xush bo'lgan holatda tong ottiradi. Aks holda u inson ko'ngli xijil, dangasa bo'lib tong ottiradi degan. Ba'zi ertamanda turib hech narsa qilgisi kelmaydigan odam bo'ladi, mana aytaylik. Bir narsaga yurishib ketmaydi, hech narsa qilgisi kelmaydi, ko'ngli yorishmaydi. Ko'pincha mana shu narsadan bo'ladi endi. Namozga be'tiborlik qilganligi, uxlab qolganligi yoki bo'lmasa Alloh taoloni eslamaganligi, o'sha namozni o'qimaganligi, mana shu narsalar insonda nafsini dangasa bo'lib turishiga sabab bo'ladi. Yana aytamanda aytiladigan namozda ham keladiki, azonda ham as-salatu xayrun minan nawm deb azon chaqiriladi. O'zi aslida namoz uyqudan ko'ra yaxshiroq. Albatta yaxshiroq deb aytiladi haqiqatan. Nimaga yaxshiroq? Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladi, ertamanda o'qiladigan 2 rakat namoz dunyoyi unday bo'lgan narsadan ko'ra yaxshiroq deyilgan. 2 rakat sunnat, bomdodda sunnatini dunyoyi ichidagi hamma narsadan ko'ra yaxshiroq degan. Endi farzini aytmagan, farz sunnatdan orasida yerma osmonchalik farqi bor endi. Lekin farzga aniqki juda ham katta ajr bo'lganligi, faqatgina sunnatini o'zi shunchalik ajrli bo'ladigan bo'lsa. Yana keyin yana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir Buxoriy bilan Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladiki, ya'ni bu sahih hadis keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Mirojga uyqularida qilgan safari. Payg'ambar sollallohu Mirojga 2 marta safari bo'lgan, birisi uyquda, birisi jasadi bilan bo'lgan, uyg'onligida bo'lgan. Hop, o'sha uxlayotgan paytda tush ko'rgan paytdagisi keladi, lekin tushi ham payg'ambarlarning haq bo'ladi. U oddiy to'g'ri odam ko'rgan tushi taqamas endi. Bunda aytadilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menimni oldimga ikkitasi keldi, ya'ni Jibril alayhissalom bilan Mikoil alayhissalom keldi. Ikkalasi meni olib ketdi. Ketdik dedi. Keyin men ham ular bilan birga ketdim. O'sha Merojga olib chiqqanligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hikoya qiladi. Keyin o'sha joyda bir odamni oldidan o'tib qoldik. Bu odam chalqancha yotgan edi. Boshqa odam bordiki, u odamni ustiga tosh bilan turardi-da, o'sha tosh bilan boshiga solardi u odamni. Bu odamni boshi yorilib, qon oqib ketardi. Keyin o'sha tosh yumalab ketardi-da, haligi odam boshi bitib kelmagungacha kelmasdi. Yana boshi bitgan paytda kelardi-da, yana o'sha narsani takrorlayverardi. Kelib boshiga urardi, boshdan qon oqib ketardi. Yana dumalab ketsa, yana o'sha boshi bitgan paytda yana kelardi, yana o'shta qilardi deydi. Xo'p, keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimadan so'ragan? Yonimdagilardan so'radim. Bu odamda nima bo'ldi, bu odamga bunchalik bunaqa azobda yotib deganda, ketdi, keyin bilasiz deb turib, olib ketdi deydi. O'shanda bir qancha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha paytda azoblanadigan odamlar nimasidan o'tadi. Olimlar aytadiki, bu azob yo insonga qabrdagi bo'ladigan azob yoki do'zaxdagi bo'ladigan azob ko'rsatilgan yoki ikkalasidagi bo'ladigan azob ko'rsatilgan. Ya'ni o'sha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam merojga chiqqanda ko'rsatilgan azob Alloh taolo keyinda bo'ladigan azobni ham ko'rsatib qo'yadi yoki o'sha paytda bo'layotgan azoblarni ham ko'rsatib qo'yadi. O'sha paytdagi azob bo'lsa barzax hayotidagi azob bo'ladi. Keyingi paytdagi azob bo'lsa u nimadagi azob bo'ladi? Do'zaxdagi azob. Lekin nima bo'lganda ham azob bo'ladi. o'sha narsalarni payg'ambar alayhissalom bir qancha zinokor boshqalarni ham shu so'zxo'r bo'lgan odamlarni ham qiladigan azoblarini ko'rib, bularni keyin hammasini ko'rib bo'lgandan keyin Jibril alayhissalom bilan Mikoil alayhissalom payg'ambar alayhissalomga keyin o'sha ko'rgan narsalarni tafsirlab aytib beradiki, ammo siz ko'rgan o'sha birinchi odam bor edi, bu odamni boshiga birov qon u tosh bilan urib uni qonatib shu yoriga yorib qonatayotgan edi. Bu odam shunday odamki, Qur'onni oladi, Qur'on o'qiydi-yu kechasida, lekin bomdod namozidan uxlaydi bu odam degan. Kechasida Qur'on o'qib o'tiradi-yu, lekin bomdod namozidan uxlab qolaveradigan odam deb aytgan. Bu odamni o'shanday holatga tushishligi, ya'ni bomdod namoziga uxlab qolishini bilgan holatda inson o'tirishligi. Bu narsa o'sha azobga insonni olib boradi. Hop, endi Qur'on o'qib o'tiradigan bo'lsa, bu ham ibodatu, lekin endi ibodat qilmasdan o'tiradigan, bomdod namoziga uxlab, odat uxlab qolaveradigan odam bo'lsa, bu odam o'zidan yaxshi biladi. Masalan, kechasi ba'zi odam bo'ladi, 12 birgacha o'tirsa ham bomdod namoziga uxlab qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom shuning uchun kechasida xufton namozidan keyingi uyquni karih ko'rganlar, yomon ko'rganlar. Illo ba'zi holatlar bor, bu narsa dars qiladigan bo'lsa yoki tarbiya sohasi bilan bolalar bilan o'tirib nima qiladigan bo'lsa, bu narsaga ruxsat bergan. Nima holatda yoki mehmon kelgan bo'lsa, mehmonni nimasini qilishlikka, xufton namozidan keyin. Xufton namozidan oldingi uyquni, xufton namozidan keyingi gapni payg'ambar alayhissalom yoqtirmaganlar. Chunki xuftondan oldingi uyqu xuftonni kechishligiga sabab bo'lib qoladi, xuftondan keyingi gap bomdod kechishligiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun bu narsani payg'ambar alayhissalom karih ko'rganlar, shundan makruh hisoblanadi. Illo insonda ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarga yo ishi bo'lsa, yo mehmon kelib qolsa, yo bo'lmasa aytaylik, bir dars o'rganishga boshqa narsa oladigan bo'lsa, bundan mustasno deydi. Lekin o'shanda ham agar bomdod uxlab qolishni biladigan bo'lsa mumkin emas deydi. Ya'ni bomdod uxlab qolishni bilsa, o'shanda ham mumkin emas deydi. Hop. Demak, bomdod namozini tarqasdan tarqaladigan shunaqa yoki bo'lmasa o'zining holatini bilib turib tarqaladigan odamni uqubati qattiq og'ir bo'lar ekan. Nima uchun bu yerda bu odamni boshiga urilishligi, o'sha insondagi eng sharafli bo'lgan narsa boshi, uyquga sabab bo'lgan narsa ham bosh, asosan boshda bo'ladi uyqu, bosh dam oladi endi. Shuning uchun boshiga u odamni uriladi deb aytilgan endi. Hop, bu bomdod namozidan o'sha uxlab qoladigan odamlarga nisbatan aytilgan tahdid rivoyatlar edi. Endi bomdod namoziga turadigan odam qanday fazilatlarga ega bo'ladi? Bomdod namoziga turib o'qiydigan odam. Avvalo Alloh taolo o'sha bomdod namoziga turgan odam bo'ladigan bo'lsa, bu zikr qiluvchi hamda shukr qiluvchi bandalar qatoridan yoziladi. Hop, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadislarda keladi. Agar bittalar uyg'onadigan bo'lsa, ettamanda aytsinki, Alhamdulillahillazi afani fi jasadi. Allohga hamd bo'lsinki, meni jasadimga ofiyat berdi, salomatlik berdi, hamda menga ruhimni qaytarib berdi, o'zini zikr qilishga menga izn berdi. Varadda alayya ruhi va ajnali bi zikrihi. Ya'ni, hop, ettaman turishligi inson Alloh taolo uni ruhiga ruhini qaytarib berganligi. Insonlarda mana oyatda ham keladi. Alloh taolo uxlayotgan paytda insonlarning ruhini oladi degan. Ruhni olishlik ikki xil bo'ladi. Butunlay olishlik bor, bir bog'langan suratda vaqtincha olishlik bor. Uyqudagi bo'lgani vaqtinchalik olishlik hisoblanadi. Ba'zida Alloh taolo uni qaytaradi egalariga, ba'zida uni insonni olib qo'yadi. Ba'zida uyquda ketib qoladi. Ba'zilarga qaytarib beradi deb keladi. Alloh allazi yatawaffa al-mawtah hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Alloh taolo demak ba'zi odamlarni uyquda jonini olib turib qaytarib beradi, ba'zilarini keyingi muddatgacha bo'lishgacha, ya'ni ajali kelguncha qaytarib beradi, ba'zilarinikini jonini ushlab qoladi degan. Uxlayotgan paytda deylar. Ya'ni nima bo'lganda ham insonning ruhini Alloh taolo uxlayotgan paytda oladi. Shu uyg'on inson uyg'ongan paytda Allohga hamd aytadiki, menga ruhimni qaytarib berdi deb turib. Yana menga o'zini zikr qilishga menga izn berdi, imkoniyat berdi deydi. Yoki bo'lmasa yana bir boshqa mashhur duo bor. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nushur. Alloh taologa hamd bo'lsinki, bizni vafot ettirgandan keyin, jonimizni olgandan keyin yana qayta jonimizni berganligiga Allohga hamd bo'lsin, Alloh taologa qaytamiz deb inson duo qiladi. Ya'ni Alloh taoloni buyog'i iznida endi xolisa insonni ruhini olib qo'yishligi, xolisa qaytarib berishligi. Shuning uchun kechki paytga yotayotgan paytda ham inson boshini bolishga qo'yayotgan paytda aytadi: Parvardigor olam, ya'ni agar meni mabodo jonimni oladigan bo'lsang, yaxshi kimsalar qatorida qilgin, qaytarib ber, olgin, qaytarib beradigan bo'lsang, solih odamlar qatorida qilgin deb turib, inson o'sha boshini bolishga qo'yayotgan paytda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan duo bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, inson tahorat qiladigan bo'lsa, tahorat qilib Alloh taolani zikr qiladigan bo'lsa, aytdi, tahorat qiladigan bo'lsa, hali shaytonni bog'lagan bog'ichi ham ketadi. Undan tashqari, inson tahorat qiladigan bo'lsa, gunohlari to'kiladi insondan. Keyin 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa inson, tahorat qilgandan keyin aytaman, bomdod namozini 2 rakatni o'qiydi. Agar ertaroq turgan bo'lsa, tahajjud o'qiydi. Bo'lmasa 2 rakat bomdod namozini o'qiydi. Bunda aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, kimki meni shu tahorat qilishimga o'xshab tahorat qilsa, keyin 2 rakat namoz o'qisa, bu odam 2 rakat namoz o'qigan paytida, ya'ni hayoli chachilmasdan o'qisa, hayoli ketib qolmasdan, yani hayolini jamlab o'qiydigan bo'lsa, bu odamni o'tgan gunohlari kafforatlar, o'tgan gunohlari kechiriladi degan. Ya'ni 2 rakat inson yaxshi tahorat, to'liq tahorat qilib turib, hayolini jamlab 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, bu gunohlarni kechirishligiga sabab bo'ladi. Undan tashqari, insonni agar uydan chiqadigan bo'lsa, masjidga qarab chiqadigan bo'lsa, qadri ko'tarilishligi. Hadisda keladi, kim uyida tahorat olsa, so'ng masjidga qarab yuradigan bo'lsa, ya'ni Allohning farzlaridan bir farzni ado etishlik uchun masjidga qarab yuradigan bo'lsa, uni har bitta bosadigan qadami bitta gunohni kechiradi, boshqasi uni bir daraja ko'taradi degan. Ya'ni bu inson masjidga qarab yuradigan bo'lsa, qaysi paytda bo'lsa ham bu endi hadis. Ertamanda bo'lsin, boshqa paytda bo'lsin, o'shanda masjidga farz uchun keladigan bo'lsa, bu odamni har bitta qadamiga bitta gunoh kechirilishligi hamda har bitta qadamiga bir daraja ko'tarilishligini aytgan. Bu ham o'sha insonni qiziqtiruvchi, o'sha aytaylik insonni orqaga tortuvchi bo'lgan har xil insonni nimalari bor? Yo rohatini o'ylashligi yoki uyqusidan voz kechishligicha qiyin bo'lganligi, xullas kalam insonga mashaqqat keladigan narsada ajr mukofotni nimasini kattaroq aytilgan endi. Bu inson tongki o'sha narsadan qutulishligi uchun bemalol o'zini nima qilib chiqarlashlik uchun. Shuning uchun dunyoviy narsada ham shunaqa bir foyda ko'proq bo'ladigan bo'lsa, inson qattiqroq harakat qiladi. Sovug'iga ham, issig'iga ham, boshqasiga ham qaramaydi. U tushunga o'xshagan ajrda amallarga qarab ham berilgan endi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladiki, zulmatlarda, qorong'i bo'lgan paytlarda masjidga yurib boradigan odamlarga qiyomat kunida bo'ladigan to'liq nur bilan bashorat bering degan. Masjidga o'sha qorong'i paytda xufton namozi, bomdod namozi shunda boradigan odamlarga nisbatan qiyomat kunida to'liq nur bilan, mu'min odamning qiyomat kunida nuri bo'ladi. Nuridan ajrab turadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qattan bilas deganda ummatdagi o'sha nurdan bilishligini, peshonasidagi hamda o'sha sajda o'rinlaridagi bo'lgan nur chiqib turishligi, undan tashqari insondan tahorat a'zolaridan nur chiqib turishligi, bu ham hadisda keladi qiyomat kunida. Mana bu hadisda esa to'liq suratda insondan nur chiqib turishligi aytilyapti. O'sha qorong'ida yurgan odamlarga nurda bo'lishligi bu. Bu nur nimaga chiqadi? Insonni yo'lini yoritib berishlik uchun. Shuning uchun munofiqlarda nur bo'lmaganligidan, to'xtab turinglar, bizdan sizlarga ergashib, sizlarni nuringizlarga ketaveradi. Qiyomat kuni ba'zi joylarda zulmat bo'ladi. Shunda munofiqlarga nisbatan devor to'siladi, to'siq to'siladi, ular bu tomonda qoladi, mu'minlar u tomonda ketaveradi. Fadriba baynahum bisurillahi bab, batinuhu fihi rahmatu va zohiruhu min qablihi al-azab. Demak, bir tomoni rahmat bo'lib qoladi, bir tomoni azob bo'lib qoladi. Munofiqlarga nisbatan shunday qilinadi. Ya'ni ular bu dunyoda ajradim, ulardan oxiratda ham ulardan ajraladi. Birinchi billa turatda, keyin ularni o'rtasini ajratib qo'yiladi. Yana boshqa bir hadisda keladi, kim o'sha kechani zulmatida masjidga yurib boradigan bo'lsa, Alloh taologa qiyomat kundagi nur bilan yo'liqadi. Qiyomat kunda Alloh taologa nur bilan yo'liqadi deb aytilgan ekan. Yana undan tashqari, ertayu kech inson masjidga boradigan bo'lsa, Alloh taolo jannatda u uchun bir joyni hozirlab qo'yadi. Har borganida, qaytganida deydi. Bir joyni hozirlab qo'yadi u odamga deb aytilgan. Yana boshqa bir hadisda ham keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kim tahorat olib masjidga boradigan bo'lsa, tahoratni chiroyli olsa, keyin masjidga boradigan bo'lsa, bu banda Alloh taoloning ziyoratiga borgan bo'ladi. U ziyorat qilinayotgan zot albatta ziyorat qiluvchini ikrom qilishligi haqdir, lozimdir deb aytgan. Alloh taoloning ziyoratiga borgandan keyin Alloh taolo albatta u kelgan ziyoratchini mehmon qiladi. Ziyoratchini, demak, ikrom qiladi deb aytganlar. Bundan tashqari yana o'sha namozlarda, masjidda inson namozni kutib turganligi ham namozda hisoblanadi insonda. Namozdan namozgacha bir o'tiradigan bo'lsa, o'sha inson namozda bo'ladi. Bu esa farishtalarni o'sha paytda insonga nisbatan Allohumma g'firli, Allohumma arhamhu deb turishligiga sabab bo'ladi. Ya'ni Parvardigor olam, u bandani gunohini mag'firat qilgin, rahmatingni olgin deb aytiladi. Bu hatto banda o'sha masjiddan ketgunigacha yoki ishti tahorati ketgunigacha banda o'sha namozni ichida turadi deb aytgan. Yana bundan tashqari bomdod namozi farishtalar tomonidan guvoh bo'linadigan namoz hisoblanadi. Hadisda keladi, kechani farishtalar bilan kunduzini farishtalari almashadigan, endi aytganimizda simin almashadigan payti bo'ladi. Alloh taolo yer yuziga doimiy suratda farishtalarni yuborib turadi. Bu farishtalar ertalabda tushadi, hamda asr vaqtida tushadi. Asr vaqtida, endi aytganimizda navbat almashadi, simin almashadi. Ertalabda ham simin almashadi. Ikkalasi ham o'sha bomdod vaqti namozida bo'ladi, asr vaqti namozida bo'ladi. Alloh taolo bandalardan so'raydi, bandalarni qanday holatda tark qildinglar deganda, bandalarni qanday holatda ko'rdinglar deganda shunaqa bandalarga keldik, ular ibodatda turgan paytda keldik. Ibodatda turgan paytida tark qildik ular dedi. Demak, bomdodda keladi, asrda chiqib ketadi. Bomdodda kelgan paytda ibodatda bo'ladi, asrda kelgan ketayotgan paytda ibodatda bo'ladi. Asrda tushganlar ham ayni ibodat vaqtida tushadi. Bomdod namozida qaytib ketayotgan paytda ibodatda bo'ladi. Shuning uchun Qur'onda ham keladi, inna Qur'onul fajri kana mashhuda. Ya'ni Qur'on fajrda namozda o'qiladigan, bomdod namozda o'qiladigan Qur'on, ya'ni namozda o'qiladigan Qur'on mashhud guvoh bo'linadi. Kim tomonidan deganda, Alloh tomonidan doimiy suratda guvoh bo'linadi, lekin farishtalar tomonidan guvoh bo'linadi. O'sha farishtalar tushib turishligiga bu ishora qilinadi endi. Ya'ni Alloh taolo ga ular farishtalar ko'targanda o'sha palonchi bo'lgan bandalaringni nimada bomdodda o'sha guvoh bo'lgan holatda, ibodat turgan holatda biz ularni tark qildik deb yaxshi bilan guvohlik beradi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislari bor. Kim bomdod namozini o'qiydigan bo'lsa, Allohning zimmasida bo'ladi. Bu endi umuman bomdod namozini o'qiydigan odam, jamoatda bo'lsin, o'zi uyda bo'lsin, bomdod namozini o'qiydigan odam Alloh taolaning zimmasida bo'ladi. Allohning zimmasi, aqlor meni zimmam desan deydiki, men javob beraman deganimda aytganda. Men himoya qilaman, men javob beraman degan odamlarga ham. Alloh taolo, demak, uni insonni himoya qiladi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda keladi, kim ikki namozni o'qisa jannatga kiradi degan. Ikki namozni o'qib yuradigan bo'lsa jannatga kiradi bu. Salatul Bardayn dedi, bomdod namozi bilan asr namozi. O'qib yurgan odam jannatga kiradi dedi. Bu odam musulmon bo'ladi, jannatga kiradi. Ya'ni odam albatta namoz o'qishligi kerak bo'ladi. Namoz o'qimagan odam, bu odam buncha hadislar kelgandan keyin odamni hattoki munofiqlardan talab qilingandan keyin odamni musulmonligida shubha bo'ladi. U odam ibodat qilmaydigan bo'lsa. Bundan chiqadi o'sha bomdod namozi bilan ustun namozni o'qib, shom namozini asr namozini o'qimaydigan odam jannatga kirmaydi degan chiqadi. Ya'ni o'qigan odam jannatga kiradi degan bo'lsa, o'qimaydigan odam jannatga kirmaydi degan tushuncha chiqadi bundan. Yana o'sha farishtalarni, insonlarni nimasiga qiladigan duolarni ham aytib o'tdik. Jamoatda o'qigan odam nufton namozida jamoatni o'qiydigan bo'lsa, yarim kechani ibodatni o'tkazgan bo'lsa, bomdod namozini o'qigan odam kechani to'liq ibodatni o'tkazgan odamni ajrata qiladi degan, albatta bu narsalar o'sha odamlarni amallarni qilishligiga beriladigan mukofotlar bo'ladi. Yana payg'ambar sollallohu boshqa bir hadisda ham kelar ekan. Bandalar qiyomat kunida Alloh taoloni xuddi Badr oyini ko'rgandek ko'rishadi degan. Ya'ni Badr oyi to'lin oyda aytadi. Yorqin suratda to'lin oyni ko'rgandek Alloh taoloni qiyomatda bandalar ko'radi deydi. Shuni nimasida aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Alloh taoloni ko'rishda bir-biringlar bilan tiqilishib ketmaysizlar, ya'ni men ko'rib olay, men ko'rib olay demaydi, hamma o'z joyidan ko'radi. Shunga agar sizlar xo'p quyosh chiqishligidan oldin hamda quyosh botishligidan oldin mag'lub bo'lib qolmaslikka imkoninglar bo'lsa shuni qilinglar degan. Ya'ni o'sha bomdod quyosh chiqishligidan oldin, quyosh botishligidan oldin, ya'ni bomdod namozi bilan shu nima namozi, asr namozi. Shu namozga mag'lub bo'lib qolmaslikka qodir bo'lsanglar, shu namozni, ya'ni qilolmasliklar imkoniyatda bo'lsa qilinglar deganda, o'sha Alloh taoloni ko'rishlikka insonni yordam beradigan amallar deb aytgan bu narsani. Shuning uchun bu faqat bomdod namozidan asr namoziga kelgan nimalar-ku, hop, ya'ni hattoki asr namozi to'g'risida payg'ambar ham qattiq aytgan gaplari ham bor. Inson asr namozini tark qiladigan bo'lsa amali habata bo'ladi deb turib. Ya'ni arablarda dam olish bomdoddan oldin bo'ladi, asrdan oldin bo'ladi. Asrdan oldin dam olish bor, bomdoddan oldin dam olish bor. Peshindan keyin dam olish bor-da. O'sha dam olishni xuddi bomdodni uxlab o'tkazib yorgandek, asr namozini ham uxlab o'tkazishi mumkin. O'shanga nisbatan ham aytilgan o'sha asr namozini ham qattiq e'tibori borligi, asr namoziga juda qattiq ahamiyat berishlik kerakligi to'g'risida. Xo'p, bu narsalar demak o'sha Alloh taoloning farzlariga e'tibor qilishligini ta'kidlaydi. Endi inson masjidga kelishlik imkoniyati bo'lmagan odam, uy uzoqda bo'lgan odamlar, ularga o'xshab yoki bo'lmasa uyda uzoq odamlar bo'lgan va jalo bo'yitakim qibla degan nima ham bor, ya'ni uylarni qibla namozga qilib olinglar degan. Bu namozga kelishlik imkoniyati bo'lmagan odamlarga nisbatan aytilgan. Uyda o'sha imkoniyati bo'lmagandan keyin uyda namoz o'qishligi inson inshaalloh agar jamoat bo'lib o'qiydigan bo'lsa jamoat ajrini oladi endi. Jali masjidga keladigan, ketadigan boshqa ajrlarni olmasa ham, lekin bomdodda o'sha jamoatda o'qigan, bomdod vaqtida o'qigan shunaqa ajrlarni olishligiga inson muyassar bo'ladi endi. Lekin masjidga imkoniyati bo'lib turib bo'ladigan bo'lsa, albatta shu narsalarga harakat qilishlik kerak. Chunki birinchi tomondan aytib o'tgandek, shuncha katta ajrdan inson mahrum bo'lishligi bor. Ikkinchi, bu narsadan inson mas'ulligi ham bor. Chunki aytib o'tdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu munofiq bilan mo'minni o'rtasini ajratuvchi narsa deb qarar edi. O'sha odamlar hattoki ruxsat bermagan ibodatdan kechasini o'tkazib turib, bomdodda jamoatga chiqmay qolishligi ham. Chunki bu narsa jamoatga qatnashligi insonda muhimroq bo'lganligi uchun. Chunki shariatimizda jamoatni juda masjiddagi o'qiladigan namozlarni juda katta qadrini aytilgan edi. Mahallada bo'lsin yoki shaharda bo'lsin. Bomdod namoziga endi bu qatnashlik bo'ladigan bo'lsa, bomdod namoziga turishlikni ham tadorigini ko'rish kerak. Albatta inson unga imkoniyatlar bor. Masalan, bu dilni qo'yishligi soatda bor, telefonda bor, boshqasida bor. Shu narsalarga juda qattiq inson e'tibor berib qilishligi mabodo o'shulardan keyin ham uxlab qolsa inson, unda inson uzrli bo'ladi. O'sha harakatlardan keyin uxlab qolsa uzrli bo'ladi. Bunda uni uzrini kafforatiga inson mabodo bironta namozdan uxlab qoladigan bo'lsa, unutib qo'yadigan bo'lsa, eslagan birinchi paytda o'qib olsin. Bu uni kafforati bo'ladi degan. Boshqa kafforat bo'lmaydi. Ya'ni bomdoddan mabodo uxlab qoladigan bo'lsa, turgandayoq tahorat qilib namozni o'qib oladi. Yoki ba'zida unutib qo'ygan bo'lsa namozda, esdi yo'q, ba'zida peshin o'qilmay qoladi. Yo'q, o'qiganman deb yuradi. Qarasa o'qimay qolgan ekan. Birinchi eslagan vaqtda o'qiladi. Bu vaqtda quyosh chiqayotgan paytga to'g'ri keladim, botayotgan paytga to'g'ri keladim. Farz namozda ya'ni jiddiy qaraladi. Ya'ni har bir paytda namozni o'qiladi endi. Qazo bo'lgan namozni eslagan vaqtda o'qilaveradi. Nafil namozlarda endi quyosh chiqishligi, botishligi boshqa narsalar qaraladi. Shunga demak, bomdod namoziga jiddiyroq e'tibor beraylik. Hozirgi paytda bo'lib ham yozga kelib boryapti. Inson juda turish qiyin bo'lgan paytda bo'ladi. O'shinga tadorigini ko'rish kerak. Iloji bo'lsa bomdodni uxlab turib, bomdodga o'qib turib uxlashlik yoki bo'lmasa xuftongacha uxlab olib turib, xuftondan keyin bomdod bilan xuftonning orasi qisqaroq bo'lib qoladi, shunda doktor keyin bomdoddan keyin uxlaydimi? Xullas kalom, inson tadorigini ko'rib turib bomdod namozini umuman farz namozdan tarqamaslik kerak. Shu Alloh taoloning huzurida ko'rsatadigan amalimiz ham hozircha bundan boshqasi bo'lmayapti, asosan namoz bo'lyapti. Bunda ham e'tiborlik qiladigan bo'lsak, unda holatimiz harom bo'ladi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما